Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by die boek Joshua die 10de hoofstuk en ek dink die beste opskrif wat 'n mens boaan sou kon skrywe is die oorwinning oor die suidelike koalisie. Dan sal ek volgende keer in die volgende program praat oor die oorwinning oor die noordelike koalisie en nog so 'n paar ander plekkies ook, maar ek dink dit sal die maklikste wees as ons dit so indeel. Nou goed, ek dink 'n mens kan die 10de hoofstuk indeel in 3 dele. Dit is eers die eerste 15 verse en dan vers 16 tot 27 en dan vers 28 tot 43. Maar ek sal dit weer sê soos wat ons daarby kom. Laat ek net 'n paar algemene inleidende opmerkings maak oor die hele inhoud van hoofstuk 10. Ek wil weer begin met 'n vraag. Kan iets wat vir jou 'n bedreiging was op die ou einde vir jou juis jou redding wees? Interessante vraag, né? Want jy sien, liewe luisteraar, God kan maak dat dit so gebeur. Iemand het eendag gesê dat jou en my verleentheid dikwels God se geleentheid in ons lewens kan word. Jy sien, God kan jou en my negatiewe situasies gebruik om sy doel in ons lewens tog wel te bereik. En dit is nou wat in hierdie 10de hoofstuk van die boek Joshua gaan gebeur. Want jy moet onthou, die Gibeoniete het Israel in die vorige hoofstuk wat ek laas keer behandel het mislei en hulle op 'n slinkse manier ooreed met 'n vredesverdrag met hulle gesluit. Nou, as gevolg van hierdie verdrag het 5 stede in die suide van die land 'n alliansie begin vorm om Gibeon te gaan straf en het teen die stad opgeruk. Israel was nou deur sy verdrag met Gibeon teen wil en dank by die geveg ingesleep en ook natuurlik nou gedwing om Gibeon te help verdedig soos wat hulle onderneem het teenoor die Gibeoniete. 'n Uiters gevaarlike situasie ontstaan nou vir Israel omdat hulle om die bos laat lei het deur die Gibeoniete. Maar die alliansie van vyandelike konings uit die suide het Joshua en sy leer in werklikheid uiteindelik gehelp. As ek nou oor die eerste 15 verse in Joshua 10 opmerking sou maak, dan dink ek is goed as ek dit miskien net eers opsom. Liewe luisteraars, verstaan ons dit makliker en dan kyk ons na die detail van die eerste 15 verse. In hierdie 15 verse gaan dit oor Joshua wat optrek teen hierdie koalisie en hulle dan nou ook verslaan. Hoekom? Omdat hy op God vertrou het en om vir Israel 'n oorwinning te gee. Hy het selfs verder gegaan en ook ander dorpe in die suide gaan verower. Jy sien, die Here het 'n gevaarlike situasie in 'n oorwinning vir Israel verander. Sowel die eerste as die derde deel eindig dan met dieselfde samevatting. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer en hulle kon na die kamp in Gilgal terugkeer. Jy sal dit net nou sien, ons kry twee keer hierdie opmerking. Die oorlog wat Joshua hulle gevoer het, was wat ons vandag seker sou noem 'n heilige oorlog in die naam van die Here. Die Here het self aan die voorpunt geveg en hy het aan sy volk die oorwinning gegee sodat hulle as oorwinnaars na hulle basiskamp kon terugkeer sonder dat daar selfs een in die geveg gesneuwel het. Net soos by die Jordaan, jy onthou nou Joshua hoofstuk 3 hoofstuk 4 en by Jericho, ons het dit gedoen naby hoofstuk 6, gebeur daar weer eens 'n wonderwerk om aan te toon dat God self deelneem aan wat daar gebeur. Jy sien, 'n dag soos daar nog nooit voorheen was en ook nooit weer sou wees nie, kom voor waarop die son en die maan vir Israel gaan stil staan het. God het vir Israel die tyd laat stil staan. Hoekom? Om hulle genoeg tyd te gee om hulle vyande deeglik te verslaan. Nou jy en ek het ook natuurlik allerlei moderne verklaringe vir hierdie gebeure, want mense soek al eeue na verklaringe. Ek dink ons kan sê, liewe luisteraar, dat die aarde se draaibeweging vertraag is en dat dit Joshua meer tyd gegee het om die vyand te verslaan. Ons kan ook sê dat daar 'n ongewone weerkaatsing van sonstrale was wat tot gevolg gehad het dat dit langer lig gebly het. Nou maar hoe dit ook al gebeur het, vir Israel was dit 'n wonderwerk wat vir hulle getoon het dat God vir hulle geveg het en dat hy sy volk weer eens 'n oorwinning laat behaal het. Nou goed, kom ons kyk na die verse. Hoofstuk 10 by die eerste vers staan daar: Koning Adoni-Sedek van Jerusalem het gehoor dat Joshua Ai ingeneem het en het heeltemal vernietig het. En hy het met Ai en sy koning dieselfde gedoen as wat hy met Jericho en sy koning gedoen het en ook dat die inwoners van Gibeon met Israel vrede gemaak het om by hulle te woon. Ek dink dis 'n belangrike opmerking want Net soos in die vorige hoofstuk wat ons verlede keer behandel het, word hier 'n inleidende opmerking gemaak dat 'n toenemende vrees die inwoners van die omgewing beetgepak het. En in die geval was dit veral Jerusalem waar die koning Adonisedek op die troon gesit het. Die tweede vers sê die mense van Jerusalem het baie bang geword, want Gibeon was 'n belangrike stad, soos 'n stad met 'n koning en groter as Ai, en al sy manne was dapper vegters. Die inval van die Israeliete in die verbond met Gibeon het daadwerklike optrede vereis van die kant van die Amoriete. Gibeon, die dorp of die stad soos dit hier genoem word, het klaarblyklik 'n eertydse bondgenote in 'n belangrike stad met dapper vegters gehad. En hulle het nou op so 'n wyse voor invallers gekapituleer dat Adonisedek dit beskou het as verraad. En hierdie verraad het die koning van Jerusalem gedink, hierdie verraad van die klomp mense daar in Gibeon, dit moet ons straf. Nou lees ons dat die koning van Jerusalem toe vir koning Hoham van Hebron, vir koning Piram van Jarmut, vir koning Jafia van Lakis en vir koning Deber van Eglon laat weet. Kom help my dat ons Gibeon aanval. Hulle het vrede gemaak met Joshua en die Israeliete. Nou liewe luisteraar, ons lees dus van hierdie koalisie wat nou saamspan. En die name van die verbonde stede word twee keer in die volgende verse tot by vers 5 ook vermeld. Dit lyk vir my, mense sou kon sê, die klaarblyklike bedoeling is om enerzijds die omvang van die optrede teen Gibeon en anderzijds die grootheid van hulle uiteindelike neerlaag te beskrywe. Jy sien, die skrywer van die geskiedenis wil deur dit alles vir ons die grootheid van die Here aan die orde stel, want dit is eintlik die Here wat uiteindelik die oorwinning aan Joshua en die Israeliete gaan gee. Die bondgenote se stede was almal in die bergland suid en suidwes van Jerusalem geleë. En die naam Amoriete word nou hier gebruik as 'n algemene beskrywing van die inwoners van Kanaan wat in daardie gebied gewoon het, waar die Israeliete nou ook op hierdie stadium was. En daarom dink ek is dit tog belangrik om so nou en dan vir mekaar so 'n bietjie iets van die geskiedenis te vertel, nie waar nie. Ek hoop nie dit verveel jou nie. Die 6de vers sê die manne van Gibeon het vir Joshua in die kamp by Gilgal laat weet, moet ons tog nie nou in die steek laat nie. U moet gou hiernatoe kom en ons red. U moet ons kom help, want die Amoritiese konings in die bergland het 'n bondgenootskap teen ons gesluit. Nou natuurlik, dadelik, kan een mens nou dink die Gibeon nie te besef, nou is haar groot moeilikheid. En daarom, toe hulle dorp Gibeon die bedreigende optrede van die verbonde konings opmerk, het hulle onmiddellike boodskap na Joshua toe gestuur by die basiskamp daar in Gilgal, sê, jy moet ons nou asseblief kom help. En natuurlik, luisteraar, jy sal het weet, die versoek is gegrond op die nuwe verbond wat Joshua met hulle gesluit het en daarom hoop hulle nou dat die Israeliete positief sou reageer. Vers 7 sê toe Joshua en al sy manskappe al die dapper vegters het toe uit Gilgal vertrek. Die Here het vir Joshua gesê moenie vir hulle bang wees nie. Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van jou is teen hulle bestand nie. En dan lees ons nou hoe dat Joshua die hele nag deur getrek het en hoe dat hy skielik die Amoriete aangeval het en hoe dat hy hulle agtervolg het en dat ook hier in die omgewing van Gibeon nou wonderlike ding gebeur. Luister by vers 5. Terwyl hierdie konings op die vlug was vir Israel met die afdraand na Bet Goron toe, het die Here van daar af tot by Asseka groot haalstene uit die lug op hulle laat val. Daar is meer van hulle deur die haal dood as wat deur die Israeliete met die swaar doodgemaak is. Jy sien die Here doen hier 'n wonderwerk, want sulke groot haal is eintlik baie baie uitsonderlik in Israel. Vers 12 sê: Die dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Joshua die Here om hulp gevra. En nou moet ons mooi luister. Ten aanhore van Israel het hy gesê: Son, staan stil in Gibeon en maan, staan stil in Ayalon laagte. Nou dis belangrik. Ek het dit net nou toe ek 'n oorsig gegee het, net so aangesny, maar ek wil tog oor hierdie vers 'n spesifieke opmerking maak. Want liewe luisteraar, God was op hierdie dag op 'n buitengewone wyse by die stryd teen die koalisie betrokke. Nie alleen het die haal verwoesting gesaai nie, maar God het die gebed van Joshua verhoor toe hy ten aanhore van Israel gesê het, lees ons: Son, staan stil in Gibeon en maan, staan stil in Ayalon laagte. Tussen hakies, Ayalon beteken in moderne Hebreeus ook diamant. Met ander woorde, die kalksteenpunte wat daar in die vlakte uitgesteek het, het wanneer dit nag is, so helder geskyn, geblink as het ware, nie? Mens sien mos sulke wit klippe wat so uitstaan, baie helder in die maanlig in die nag. En dit is waarskynlik daar vandaan dat hierdie vlakte sy naam gekry het, Ayalon laagte. Nou, Joshua se optrede was vir almal waarneembaar en sy geloof was groot genoeg dat hy selfs God se besondere betrokkenheid gevra het. Hoe anders, luisteraars, hoe anders was die eerste inval in Ai met sy rampspoedige gevolge nie, nou dat ons hierdie verhaal lees nie. By Ai, sal julle onthou, was Joshua nie besonder bekommerd oor die betrokkenheid van die Here nie, maar hier het hy nou baie, baie pertinent die hulp van die Here gevra. En nou wil ek vers 13 en 14 lees en ek wil 'n rukkie daarby stilstaan. Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie, totdat Israel sy vyande verslaan het. Dit staan so geskrywe in die boek van die opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna 'n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie. So 'n dag was daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir 'n mens geluister het. Die Here het vir Israel die oorlog gevoer. Nou ek wil dat ons eers hieroor 'n bietjie gesels, luisteraars. Want jy sien, hier antwoord God met 'n wonder. As die dag verleng word om die Israeliete die tyd te gee om die vyand te agtervolg en hulle uit te wis. Nou, hoe dit presies gebeur het, dit kan 'n mens natuurlik nie verklaar nie. Wat egter hier gebeur het en wat ons wel kan sê, is dit, naamlik dat God op hierdie wyse by sy volk se stryd betrokke geraak het. En sy volk moes weet dat die Here sy belofte aan Joshua nakom, naamlik soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Onthou hy dit al in Joshua 1 vers 5 vir hierdie man gesê. Tydens Moses se dienstydperk in die vroeë jare was daar verskeie vergelykbare natuurwonders wat plaasgevind het. Gaan kyk maar weer in Eksodus 7 en Eksodus 14, daar by die 16de vers en dan ook in Eksodus 17 van die 6de vers af. Nou, tydens die bediening van die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament is die natuurwonders ook vir ons baie opvallend. Jy kan gerus gaan lees hoe dat die Here byvoorbeeld 'n groot visvangsreel. Gaan kyk maar in Lukas by die 5de hoofstuk van die 1ste vers af. Ek sê wou sê inderdaad, die Here het vir Israel die oorlog gevoer, soos dit hier geskryf staan in vers 13 en 14. Jy sien, liewe luisteraar, dit lyk vir my die skrywer bring die eer toe aan God. En is baie belangrik dat jy en ek dit sal nakom. Ons moet versigtig wees dat ons na Joshua kyk. Ons moet versigtig wees na die wonderwerk wat plaasgevind het en al ons aandag daaraan spandeer. Nee, ons oog moet liewer vol wees van die Here wat hierdie wonderwerk gedoen het om op 'n besondere manier in te gryp op daardie dag. Daarom lyk dit vir my wat die skrywer die eer aan God laat toekom, want dit is mos hy wat die oorwinning aan hierdie mense gegee het. Die Ayalon laagte, wil ek ook miskien nog net byvoeg, was vanaf Gibeon weswaarts, met ander woorde in die rigting van die Middellandse See. En daarom sê jy verstaan, dit was van groot strategiese waarde, veral wanneer leers teen mekaar optrek, dat hulle op hierdie gelykvlakte mekaar sou probeer teenstaan. Die bewoners van die kusstreek, moet ons ook nie vergeet nie, het daarmee toegang tot in die hart van die bergland wat Israel hier besit wou neem gehad. En daarom was dit belangrik dat dit beveilig sou word deur Israel se besetting daarvan. Nog 'n interessante opmerking uit hierdie vers 13 en 14 is die wat ons kry in verband met die boek van die opregte wat hier genoem word, waarin dan so word gesê die verhaal van die stilstand van die son en die maan opgeteken is. En dieselfde boek word ook vermeld in 2 Samuel 1 by die 18de vers. Nou, dit is natuurlik die boek waarin die groot gebeurtenisse in die geskiedenis van die Israeliete opgeteken is. Luister na vers 15. Daarna is Joshua en die hele land saam met hom terug na die kamp toe in Gilgal. Nou, die vermelding van Joshua se terugkeer na die kamp in Gilgal is duidelik vir my 'n aanduiding, luisteraars, dat dit 'n aanhaling uit hierdie betrokke boek is. En dit verwys dus na sy terugkeer na die voltooiing van die veldtog wat al voortgegaan het tot aan die einde van die hoofstuk. En dit bring my dan, jy sal onthou ek het vir jou gesê hoofstuk 10 kan ons in 3 dele indeel. 1 vers 15 was die eerste een wat ons nou behandel het. En nou 'n korter gedeelte vers 6 tot 27. Kom ek vertel ook eers vir jou net die breë oorsig daarvan, want dit gaan hier oor die getuienis van die klippe voor die grot. Selfs met die konings wat die alliansie teen Gibeon gevorm het, word op onverbiddelike manier gewerk. Hulle word soos die konings van Jericho en Ai opgehang aan bome. Hulle liggame word in die grot van Makkeda gegooi, gaan ons lees, en die grotse bek word daar met groot klippe toegestop. Dit is nog 'n monument van klippe, let jy dit op, soos die een by Gilgal daar langs Jordaan. En dit word nou opgerig om te getuig van God en wat hy alles vir sy volk gedoen het. Hy is die God, luisteraars. Ja, hy is die God wat vir sy mense paaie oopmaak, waar daar geen moontlikheid was om vorentoe te gaan nie. Hy is die Here wat doodsgevaar vir sy mense in oorwinning omskep en voor hulle 'n land leeg maak om daarin te gaan woon. Ek en jy, ja, ek en jy kan met hierdie God die pad van ons lewe aandurf elke dag. Kom ons kyk nou so 'n bietjie meer na die detail hier van vers 16 tot 27, maar ek gaan nie alles met jou behandel nie. Vers 16, die vyf konings het toegevlug en in 'n grot van Makkeda gaan wegkruip. Joshua het berig gekry dat hulle ontdek is waar hulle weggekruip het en hy het beveel, rol groot klippe in die bek van die grot en sit daar manne om hulle op te pas. Jy sien, hierdie ouens word dus as het ware lewendig begrawe. Nou vir jou, vir my mag het baie erg klink, maar dit was maar destyds van die lewensstyl van mense. Maar let nou hier op van vers 19 af. Maar julle moet nie daar bly staan nie. Agtervolg julle vyande en val hulle van agteraf aan. Moenie dat hulle by julle stede kom nie. Die Here julle God gee hulle in julle mag. Toe Joshua en die Israeliete klaar was met die groot slagting onder die vyande, is al die manskappe behoue terug na die kamp toe, na Joshua toe in Makkeda. Die vyand is tot die laaste man toe doodgemaak, afgesien van die paar wat ontkom het en die vestingstede gehaal het. Niemand het dit gewaag om iets teen Israel te sê nie. Nou in hierdie versies wat ons gelees het, 19 tot 21, is die ding wat uitstaan vir my dit. Op bevel van Joshua is die vlugtende vyand intussen na hulle onderskeie stede toe agterna gesit, om hulle natuurlik te probeer afsny, sodat hulle nie in hulle stede kon ingaan nie. Nou word dit ook vir my duidelik, as ek die verse lees, dat daar tog enkeles is wat wel ontkom het en die vestingstede bereik het. Kom ons lees vers 22 tot 24. Joshua het gesê, maak oop die grot se bek, bring die vyf konings uit die grot uit na my toe. Hulle het dit gedoen, hulle het die vyf konings uit die grot na Joshua toe gebring, die konings van Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis en Eglon. Jy merk dis op, liewe luisteraars, aanvanklik het dit gelyk hulle is lewendig begrawe, maar nou laat Joshua hulle uitbring uit die grot. En nadat hulle die konings na Joshua toe gebring het, sê vers 24, roep hy al die Israeliete en sê vir die offisiere wat met hom saamgegaan het, kom hier, sit julle voete op die konings se nekke. Jy sien, na afloop van die geveg het Joshua die konings nou laat haal en sy offisiere beveel om hulle voete op die konings se nekke te plaas. Dit was natuurlik 'n teken van oorwinning. En dan vers 25, hulle het dit toe gedoen en Joshua het vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Moenie bekommerd wees nie, wees sterk, wees vasberade. So sal die Here maak met al julle vyande teen wie julle nog moet oorlog maak. Jy sien dus die bedoeling van hierdie simboliese handeling was dat die Israeliete nie hoef bang of bekommerd te wees nie. Dit was terselfdertyd natuurlik 'n aanduiding dat die Here so sal maak met al hulle vyande, sê Joshua, hulle leier vir hulle. Hulle moes dus geloos vertroue hê. En dan vers 26 en 27, daarna het Joshua die konings doodgemaak. Hy het hulle elkeen aan 'n boom opgehang en hulle daar bly hang tot die aand toe. Met son onder is hulle op bevel van Joshua van die bome afgehaal en in die grot gegooi waar hulle weggekruip het. Die bek van die grot is met groot klippe toegepak. Die klippe is tot vandag toe daar. Ek het oor die hoofstuk begin het vir jou gesê dat hierdie twee afdelings, die eerste een aan die einde van vers 15 en ook nou hier aan die einde van vers 27 sluit as het ware met dieselfde woorde. Tot in die tyd van die skrywer was die klippe nog steeds daar. Dit het as het ware gedien, luisteraars, as 'n herinnering van die groot gebeure wat die Here gedoen het toe hy vir Joshua die oorwinning gegee het oor hierdie vyf konings wat in 'n koalisie teen hom opgetrek het. Nou kom ons by die derde deel van die hoofstuk en daaroor gaan ek net 'n paar opmerkings maak. Die eerste dan was die eerste 15 verse, Toe het ons vers 16 tot 27 gekry en nou die laaste klomp verse wat ek kortliks net gaan doen, vers 28 tot 43. En dit, liewe luisteraars, handel dan oor die inname van ander stede in die suide. Daarom sal jy onthou was die opskrif van ons program vandag die oorwinning oor die suidelike koalisie. Nou goed, as ek enkele opmerkings mag maak, voordat ons net na sekere van die verse hierso kyk. Joshua het die sukses van die veldslag by Gibeon opgevolg met 'n verdere veldslag teen ander stede in die suide. Met ander woorde, nie die ouens wat koalisie was nie, maar met ander stede wat buite die koalisie gebly het. Nou, sommige van die stede was natuurlik deel van die koalisie, ander nie. Hierdie paar verse bied 'n kort opsomming van Joshua se veroweringsoorlog. Die meeste van die stede, as jy die gedeelte gaan lees, sal jy dit opmerk, het in die suidelike deel van die kusvlakte gelê, terwyl almal suid en suidwes van Jerusalem geleë was. Nou, oor die lokalisering van Jerusalem en Hebron bestaan daar geen twyfel vir ons nie, ne? Hoewel vakkundiges nog nie eensstemmig is oor sommige van die plekke se ligging wat hier genoem word nie. Die verhaal bied eintlik vir ons ook nie inligting wat werklike historiese waarde vir ons het nie, maar dit wil eintlik maar net sê dat God sy beloftes toenemend begin vervul het. En omdat sommige van die plekke vir ons onseker is wat 'n ligging betref, luisteraars, wil ek nou nie te lank daarby stil staan nie. Kom ek begin om miskien hierso by die 34ste verse opmerking te maak. Ons lees hier van Lakis af is Joshua met die hele Israel by hom na Eglon toe. Hy het sy manskappe die in die stad ontplooi en het aangeval. Nou dis interessant, van Lakis af is Joshua en wat ons gelees het, dan nou verder. Telkens moet jy opmerk, liewe luisteraar, verneem ons soos 'n refrein en hy het die stad ingeneem, die koning van so en so, en al die mense in die stad uitgeroei. Niemand het omgekom nie. Met ander woorde, waarmee hy besig is, is dit waartoe die Here hom opdrag gegee het om dit te doen. En dan net die laaste drie verse van die hoofstuk hier in Joshua 10 sê Joshua het die hele gebied plat geloop, die bergland, die suidland, die laafveld, die hange en al die konings daar. Hy het niemand laat vrykom nie. Hy het alles wat asem het uitgeroei, soos die Here die God van Israel hom beveel het. En dan word die sekere van die gebiede weer genoem. En vers 43 sê, daarna is Joshua en die hele Israel saam met hom terug na die kamp in Gilgal. Jy sien, liewe luisteraars, die gebied wat hier genoem word, naamlik die Suidland en die Laafveld en die Hange, daarmee word natuurlik bedoel die hele gebied vanaf Gibeon wes en ook suidwaarts. Enkele stede soos Jerusalem en natuurlik ook die vyf Filistynse stede in die Laafveld was op hierdie stadium nog nie in Israel se mag nie. Maar telkens, en dis die belangrike punt, moet jy oplet, word daar bely, die Here, die God van Israel, het die oorlog vir Israel gevoer. En daarom, weet ons, was hulle suksesvol. Kom ek vat dit net saam om jy af te sluit. Hierdie verdere oorwinnings in die suide, handel daaroor, wanneer Joshua hulle ook nog ander plekke aanval in die suide van die land, dan behaal hulle oorwinnings soos van tevore by Jericho en by Ai en by Gibeon. Die Here laat hulle elke keer wen en daarom verwoes hulle alles voor die voet en laat hulle niks oorbly nie, want alles behoort aan die Here en niks mag oorbly van al die afgode en die vreemde godsdienste wat die mense van God sou laat vergeet nie. Jy sien, die Here is God. Hy is die Heer oor alles en alles moet aan hom toegewy wees. Wat nie tot sy eer kan wees nie, dit moet weggevat word. Nou in ons tyd met baie godsdienste is dit ook moeilik. Hoekom? Want jy en ek behoort nie aan 'n teokrasie nie. Dit wil sê, God is nie direk die hoof van ons staatsbestel nie. En tog, liewe luisteraars, tog herken ons dat God alle mense gemaak het. En daarom lewe ons skouer aan skouer, maar die Christelike godsdienst, dit kan ons nooit onderhandel nie. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, totsiens.